الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita yaitu fiqhul qulub, fikih hati, di mana berbahagialah orang yang memahami hatinya, yang betul-betul mengetahui tentang karakter jiwanya, lalu memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Penulis buku membawa, ya, memperkenalkan kita kepada nama Allah yang lainnya setelah kita kemarin membahas Al-Aziz Al-Jabbar, itu Al-Kabir Al-Mutakabbir, yang maha besar. Apa pengaruh nama ini kepada hati kita? Pengaruhnya sangat kuat sekali, akhi azakumullah wa iyyakum. Kenapa? Karena jiwa manusia seringkali merasa dirinya besar. Merasa besar dengan kelebihan ilmu, merasa besar dengan kedudukan, ya, dengan pangkat, dengan harkat, derajat, merasa besar dengan kekayaan. Maka ketika hati mengenal bahwa sesungguhnya yang maha besar itu adalah Allah, dan bahwasanya manusia itu kalau bukan karena Allah yang memberikan kepadanya kebesaran, dia tidak akan bisa melakukan itu. Maka di saat itu hati akan menjadi tunduk kepada Allah. Hati akan menjadi tawadhu. Hati akan terlepas dari kesombongan. Karena apalah yang perlu disombongkan dari seorang manusia? Pangkat yang ia miliki, ya, adalah hakikatnya pemberian dari Allah, dan ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Kepemimpinan yang ia duduki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kedudukan, semuanya itu milik Allah, dan Allah yang memberikan kepadanya, dan itu pun juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sehingga ketika seorang hamba menyadari tentang dirinya siapa, manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan nikmat-nikmat ya Rabb dan penciptanya. Dimana manusia kalau bukan karena Allah yang memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan tersebut, ia akan papa dan hina. Ia akan menjadi makhluk yang tidak mempunyai kedudukan apapun, bahkan rendah di mata-mata manusia yang lainnya. Maka dialah Allah Al-Kabir, yang kebesarannya melebihi segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 30, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah Maha Al-Haq, dan bahwasanya yang mereka seru serin Allah itu adalah sesuatu yang batil, dan bahwasanya Allah lah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah juga berfirman, ikhwatul Islam azakumullah, dalam surat Al-Hasyr, huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Raja yang maha suci dan selamat, Dia memberikan keamanan, penjagaan, dan Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha jabbar, dan Dia adalah al-mutakabbir, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah subhanahu wa ta'ala besar pada zatnya, di mana kebesaran zatnya akal Islam tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun cobalah kita renungi sedikit tentang bagaimana penciptaannya. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini begitu besar sekali. Bumi yang kita pijak, langit dengan lapisan-lapisannya, malaikat-malaikat yang amat besar, kursinya yang sangat besar, dan demikian pula arasy-nya. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah 7 langit dan 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Ya, lihatlah 7 langit, 7 bumi. Padahal langit yang berlapis-lapis begitu sangat besar. Ya, bumi pun demikian. Ternyata dibandingkan dengan kursi Allah, kata Rasulullah, seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Cobalah kita ambil cincin kemudian kita lemparkan di tanah lapang. Ia amat kecil sekali. Ya, ini sepadan dengan firman Allah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Kemudian kata Rasulullah, tidaklah kursi dibandingkan dengan arash, di mana Allah bersemayam di atas arash. Namun Allah tidak membutuhkan arash. Ya, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Subhanallah, ternyata kursi yang amat besar, ya, dibandingkan dengan arashnya, ia amat kecil sekali. Bagaimana pencipta arash? Tentu jauh lebih besar dari arash. Ya, di mana arasy Allah dipikul oleh para malaikat. Dan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Kata Rasulullah, "Udzina li an uhaddithakum an yamalakin min malaikati min hamatil arasy." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat ya pemikul arasy. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Ya, jarak dari daging telinganya yang di bawah ini, tempat anting, sampai ke pundaknya itu perjalanan 700 tahun perjalanan. Masya Allah. Itu malaikat pemikul arasy, ya akhi. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad. Udhina li an uhadithakum an dikin. Qad maraqat rijlahu al-ard ya wa ra'suhu munhanin tahta al-'arsy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah 'arsy. Lalu si ayam ini berkata, subhanaka ma a'zamaka ya rab. Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Subhanallah. Padahal ayam ini, ya, sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu ya malaikat pemikul arasy, namun bentuknya seperti ayam. Ia, ya, kakinya menembus bumi. Kemudian kepalanya merunduk di bawah arasy. Tapi ternyata ayam yang sangat besar begini, ternyata ia mengatakan apa, maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Cobalah kita ya renungkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Bila kita saja tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya bumi yang kita pijak ini. Amat besar sekali. Apalagi langit yang tujuh yang berlapis-lapis. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa bintang-bintang itu masih di langit dunia. Di langit pertama, sebagaimana Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan masabih, lampu-lampu. Matahari, bintang, yaitu adalah lampu-lampu, pelita-pelita. Dan ternyata Allah mengatakan itu masih di langit dunia. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh? Besar sekali penciptaan Allah. Dan ternyata itu sangat kecil dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Maka maha suci Allah, maha besar dia. Iya. Yang kebesarannya, ya akhul Islam, ya tak mungkin dipikirkan oleh pikiran kita. Wala syai'a a'zam min alladhi kabura wa a'zum. فَكُلُّ شَيْءٍ دُونَ جَلَالِهِ صَغِيرٌ وَحَقِيرٌ. Maka tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Dialah Allah yang maha besar dan lagi maha agung. Maka segala sesuatu yang besar itu di bawah Allah. Di mata Allah semuanya kecil, ya akhal Islam, azakumullahu wa iyakum. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَبِيرُ أَلَّذِي لَهُ الْمُلْكُ وَالْعَظَمَةُ وَالسُّلْطَانُ. Allah yang maha besar, yang kerajaannya sangat luas, ya, yang sangat agung kerajaannya yang masya Allah. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Bagilah, bagi Allah lah keagungan di langit dan di bumi. Walahul hamdu ala rububiyyati lisairil khalaiqi. Dan milik Allah lah pujian atas rububiyahnya Allah untuk seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Liman Allah lah yang menciptakan mereka. Allah juga yang memberikan nikmat-nikmat kepada mereka. Adakah Tuhan selain Allah? La wallah. Adakah yang lebih besar dari Allah? Tidak. Tanyakan kepada gunung-gunung yang besar itu. Siapa yang menciptakan kalian? Pasti mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wallahu jalla jalaluhu wal mutakabbir alladhi takabbara an zulmi ibadihi wa takabbara an kulli su'in wa syarr. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya juga dengan takabur, yaitu sombong. Dan sombong yang dimaksud artinya sombong dari menzalimi hambanya, sombong dari segala macam keburukan, ya, karena Allah tidak pernah bersombong dari kebaikan dan kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ya rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Walladhi takabbara birububiyyati fala syai'a mithlah. Demikian pula Allah sombong dengan rububiyahnya, karena tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takabbara wa ta'ala an sifatil khalqi. Ya, yang maha tinggi Allah dari sifat-sifat makhluknya. Artinya tidak akan ada makhluk yang sama dengannya. Ya, walaupun dari sisi nama betul. Ya, kalau Allah manusia kuat, Allah kuat. Apakah berarti, ya, karena sama-sama kuat, berarti sama kekuatannya? Tentu tidak akan sama. Ya, sebagaimana semut kuat, ya, gajah pun kuat. Tentu dua kekuatan akan sangat jauh berbeda. Apabila antar makhluk saja berbeda, bagaimana dengan antara Allah dengan makhluknya, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya, lihatlah kekuatan Allah. Siapa yang mampu menahan gunung yang meletus? Siapa manusia yang mampu menahan gunung yang meletus? Ketika ya Allah letuskan gunung itu, mengeluarkan lava yang sangat panas, ya, semua pesawat akan berhenti. Semua orang akan ketakutan. Ya, itu menunjukkan akan kekuatan Rabbul Izzati wal Jalalah, kebesarannya, ya akhul Islam. Siapa yang mampu menahan ketika Allah subhanahu wa ta'ala guncangkan bumi? Ya, di saat tsunami mendera, adakah orang yang mampu untuk menahan tsunami itu? Demikian pula ya akhul Islam, ya, di saat gempa mengguncang, adakah orang yang bisa menghentikan gempa tersebut? Kecuali dia Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ya akhi, buat apa kita merasa sombong dengan kedudukan kita, dengan harta kita, dengan kepandaian kita, dengan kecantikan kita, dengan apa namanya, ya, pangkat-pangkat kita? La wallah, itu semuanya ya akhi, ya, bagi seorang hamba hanyalah kehinaan di saat dia sombong kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Fallahu Azza wa Jal akbar min kulli syai' wa akbar min an yu'raf kunhu kibriya'ihi wa azamatihi wa akbar min an nuhita bihi ilma huwa al-kabir wahdah wa kullu ma siwahu saghir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari segala sesuatu. Allah lebih besar, ya, dari pengetahuan kita tentang kebesarannya. Allah lebih besar dari ilmu kita untuk meliputinya. Karena dialah Allah satu-satunya, Allah yang zat yang maha besar. Sementara selainnya di mata Allah kecil. Wa huwa azza wa jalla al-kabirul azim. Akbar min an na'rifa kaifiyata dhatihi wa kaifiyata sifatihi. Min ya, wa man arada an ya'rif azamata rabbi wa kibriya'ihi wa sifati jalalihi wa sifati jamalihi falyanzur ila al-ayatil kauniyah. Maka Allah maha besar lagi maha agung, lebih besar daripada apa yang kita ketahui tentang zatnya, tentang sifatnya. Ya, maka siapa saja yang ingin mengenal dan melihat bagaimana kebesaran penciptanya, silakan melihat dari penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di langit dan di bumi. Silakan melihat bagaimana makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang sangat besar sekali dan sangat kuat sekali, ya akhul Islam. Ya, والآياتُ القرآنية التي لا تكاد تخلو آية منها من اسم الله أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله أو أمر من أوامره وعليه كذلك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Lihat pula bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang selalu menceritakan kepada kita tentang nama Allah dan kebesarannya. Ya, demikian pula Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita akan keagungannya. Ikhwatal Islam, anzakumullahu ayyakum. Dialah Allah yang maha besar. Namun, ya akhi, banyak di antara kita yang tidak merasakan kebesaran Allah di hati-hati kita. Banyak di antara kita, ya, yang ternyata ada sesuatu yang besar di hati-hati kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat hati membesarkan Allah, ia akan tunduk dan patuh kepadanya. Di saat hati tidak membesarkan Allah, dia akan berani dan menentangnya. Ya, ia pun tertipu, seakan-akan dia adalah makhluk yang super hebat. Padahal, ia tidak akan mampu menembus bumi, tidak pula akan setinggi gunung. Ya, ia makhluk yang lemah, yang apabila Allah kirimkan kepadanya virus saja, ia tidak bisa menolaknya. Maka dari itu, ya akhan Islam azakumullah, ya, orang-orang yang memaksiati Allah, orang-orang yang menentang syariatnya, akibat daripada hatinya tak pernah membesarkan, akibat karena hatinya tidak yakin akan kebesaran Rabb-nya, ya, padahal makhluk-makhluknya itu sebagai saksi akan kebesaran dirinya. Akhan Islam azakumullah wa iyyakum. وهو سبحانه العزيز الجبار المتكبر والتكبر لا يليق إلا به سبحانه. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha sombong, dan kesombongan tidak berhak kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah mengapa kita disuruh untuk banyak bertakbir di dalam salat kita. Bahkan takbir akhi adalah zikir yang paling sering kita sebutkan. Ya, di saat hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha, kita disuruh untuk bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat salat, setiap kali kita ya bergerak, disuruh kita untuk bertakbir Allahu Akbar. Lalu kenapa kita disuruh untuk banyak bertakbir? Ya, mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha besar. Ya, karena betapa butuhnya hati kita untuk membesarkan Allah. Orang yang betul-betul merasakan bahwa Allah yang paling besar dan di hatinya hanya Allah yang paling besar, ia akan tunduk dan khusyuk. Makanya kata Ibn Qayyim, ya, bahwa miftah al-khusyuk fi salah, kunci khusyuk dalam salat adalah takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar, Allah paling besar, kemudian ia pun memang hatinya membesarkan Allah saja, maka pasti akan hatinya akan khusyuk. Ya, kata beliau, faman kana Allah akbar min kulli syai'in fi qalbihi khasha'at jawarihuhu. Siapa yang di hatinya Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, pasti hatinya akan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada sesuatu lain yang lebih besar di hatinya dari Allah, dia tidak akan bisa khusyuk. Dia tidak akan bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, ya, mengimani nama Al-Kabir ini ya pangkal kekhusyuan, pangkal ya ketundukan bagi seorang hamba. Maka apabila kita ingin khusyuk dan tunduk di hadapan Allah, besarkanlah dia. Rasakan kebesaran Allah di hati-hati kita. Rasakan kebesaran Allah di dada-dada kita, ya akhi. Ya, sehingga Allah menjadi lebih besar ya dari bos kita, ya lebih besar dari setiap manusia siapapun dia, lebih besar dari segala sesuatu di hatinya, sehingga ia hanya takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia pun hanya bertawakal kepada Allah, dia pun hanya mengharapkan ridha-Nya saja. Ya, ia tidak takut untuk dicaci, untuk dimaki, untuk dihina, selama ia tahu ia berada di jalan keridhaan-Nya. Ya, kenapa? Karena ia yakin bahwa dia Allah yang paling besar. Manusia sebesar apapun, ia kecil di mata Allah. Ya, kelak di hari kiamat, manusia-manusia yang sombong-sombong itu, yang merasa dirinya besar, Allah akan jadikan ia kecil di padang mahsyar, diinjak-injak oleh manusia, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh, seingat saya, diriwayatkan Tabrani, ya, bahwa orang-orang yang sombong itu kelak pada hari kiamat di padang mahsyar, kata Rasulullah, akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sebesar semut, diinjak-injak manusia. Tak lagi ia punya kesombongannya, tak lagi ia punya kekuasaannya, tak lagi ia punya kekayaan dan pangkat serta kedudukannya. Maka sadarilah ya akhi, ya, orang-orang yang merasa dirinya sombong, sadarlah bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang membutuhkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa disombongkan, ya. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Khaliq, itu Maha Pencipta. Nama ini pun juga sangat berpengaruh kepada hati seorang hamba. Kenapa? Karena hati manusia harus selalu diingatkan siapa penciptanya. Seringkali ketika hati manusia lalai bahwa dirinya diciptakan, manusia seringkali terkadang ya, ketika ia lalai dari mengingat hal itu, ia tertipu dengan kehidupan dunia. Hatinya lebih senang dengan menikmati dan merasakan kelezatan-kelezatan syahwat. Ia lupa bahwa ia makhluk yang diciptakan dan bahwasanya diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang agung. Tidak sama dengan binatang yang hanya sebatas merasakan kelezatan syahwat saja. Akan tetapi, akhul Islam, ya, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Agar ia manusia pun ingat, ya, bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, dan Allah yang menciptakan untuknya segala macam kebutuhan-kebutuhan. Allah menciptakan mataharinya, Allah menciptakan bumi dan tanahnya, Allah yang menciptakan apinya untuk kebutuhan hidupnya, Allah yang menciptakan oksigen, Allah yang menciptakan buah-buahan, tanaman-tanaman, sayur-mayur, Allah juga yang menciptakan kendaraan, ya, bahan-bahannya dan yang lainnya. Semua itu Allah yang menciptakan untuk si hamba. Sehingga ketika seorang hamba dan hati seorang hamba menyadari bahwa dirinya semua diciptakan oleh Allah, maka hati pun menjadi bersyukur kepadanya, hati pun menjadi tunduk dan patuh kepadanya. Ya, dan yang paling agung lagi adalah ketika hati kita sadar bahwa diri kita diciptakan oleh Allah, bahwasanya semua yang ada di bumi ini diciptakan olehnya, demikian pula yang ada di langit sana, semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling agung adalah menciptakan ubudiyah, menghasilkan ubudiyah di hati kita, penghambaan, di mana ia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ya, karena ia yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta. Siapapun yang disembah, baik matahari, bulan, para nabi, para wali, tidak bisa menciptakan apapun. Mereka yang menciptakan, ya, yang menyembah apa namanya patung-patung itu, tanyalah kepada mereka, apakah patung itu yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya tidak. Mereka yang menyembah Nabi Isa, yang menyembah, ya, para nabi, katakan kepada mereka, apakah, ya, Nabi Isa yang menciptakan langit dan bumi? Jawab mereka tidak. Tapi dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tanyakan kepada para pencipta, para penyembah matahari itu, apakah matahari yang menciptakan langit dan bumi? Ya, hati nurani mereka akan berkata tidak. Tanyakan kepada orang-orang yang menyembah api itu, apakah api yang menciptakan langit dan bumi? Ya, mereka akan berkata tidak. Lalu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dialah Allah, ya akhul Islam. Berarti dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Inilah konsekuensi agung dari meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia Allah wakil atas segala sesuatu. Khalaqal 'arsya wal kursiy wa khalaqas samawati wal ard wa khalaqal jamada wan nabat wa khalaqal insana wal hayawan wal ruha wal jan wal malaikata al kiram وخلق السهول والجبال وخلق البحار والأنهار وخلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر وخلق الكواكب والنجوم wa khalaqal jannata wan nar hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin. Allah yang menciptakan arasy dan kursi. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Allah pula yang menciptakan benda-benda, demikian pula pepohonan. Allah yang menciptakan manusia dan hewan, yang menciptakan roh dan jin, yang menciptakan para malaikat yang mulia, yang menciptakan pantai dan gunung-gunung, yang menciptakan ya samudra dan sungai-sungai. Allah pula yang menciptakan siang dan malam. Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Allah yang menciptakan bintang-bintang yang gemerlap di sana. Dan Allah pula yang menciptakan surga dan neraka. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan ciptaan-ciptaan selain Allah itu. Akan tetapi orang-orang zalim itu dalam kesesatan yang nyata. Maka adakah ya akhi yang berhak disembah kecuali Allah? Ya adakah yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Lalu kenapa kita harus mengambil tandingan-tandingan selain Allah yang kita bertawakal kepadanya, yang kita cinta dan benci karenanya, yang kita merasa tunduk hati kita kepadanya? La wallah, semua itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya akhal Islam. Wallahu azza wa jal huwal khallaqul alim khalaqa jami'al makhlukati fil alimin ulwa ya al-ulwa wa sufla wa ja'ala li kulli naw'in qadara. Allah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu dengan keilmuan Allah ciptakan. Ya, manusia saja untuk menciptakan ya pesawat butuh ilmu yang sangat luar biasa. Untuk menciptakan sebuah ya untuk membuat sebuah jembatan yang kokoh butuh ya perhitungan yang sangat detail. Untuk membuat segala sesuatu butuh keilmuan. Sekarang bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit yang sangat kokoh? Allah ciptakan langit tanpa tiang. Iya. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu dengan keilmuan yang sangat luas sekali. Dan Allah menciptakan makhluk-makhluknya pun juga ya berbeda-beda. Ada yang kecil dan sangat kecil. Ada yang besar dan sangat besar. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang kuat, ada yang lemah. Iya. Ada yang mengalir, ada yang beku. Ada yang bermanfaat, ada yang memberikan bahaya. Ada yang diam, ada yang bergerak. Ada yang bisa bicara, ada yang diam. Ada juga yang ya laki-laki dan ada wanita. Ada yang kokoh, ada yang ya apa namanya lemah. Ada yang tawar, ada yang asin. Semua itu berpasang-pasangan. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan ya akhan Islam. Maka ya ciptaan Allah itu luar biasa. Adakah yang mampu menciptakan bunga yang sangat indah dengan warna-warninya? Tidak bisa, tidak ada manusia yang menciptakannya. Adakah yang mampu menciptakan lalat? Ya, manusia tidak bisa menciptakan lalat. Walaupun seluruh profesor dunia bersatu padu untuk menciptakan lalat, mereka tidak mampu. Adakah yang bisa menciptakan nyamuk? Tidak ada di dunia ini profesor secanggih apapun mampu menciptakan nyamuk. Ya. Coba tanya kepada mereka yang menyembah matahari. Perlihatkan kepada kita ciptaan matahari itu. Adakah? Ya. Sementara matahari itu sendiri diciptakan dan mengikuti peraturannya. Sementara matahari itu pun juga takut kepada penciptanya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka dialah Allah al-Khalaqul Alim. Wa huwa khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Wal khalqu kulluhum law ijtama'u mastata'u an yakhluqu dhubaban bal law salabahum adh-dhubab shay'an mastata'u radda. Seluruh manusia, seluruh makhluk apabila bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat saja mereka tidak akan mampu. Bahkan kalaupun lalat mengambil sesuatu dari tubuh mereka, mereka pun tidak mampu untuk mengembalikannya. Ya, tidak mampu. Maka sesuatu yang lemah seperti itu berhakkah menjadi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah? Ya. La wallah. Allah berfirman, innal ladhina yatad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumu dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadarih, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya ya, orang-orang yang kalian seru selain Allah itu tidak akan pernah bisa menciptakan lalat walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Dan jika lalat mengambil sesuatu dari tubuh mereka, mereka pun tak akan bisa mengembalikannya. Sungguh lemah yang menyeru dan yang diseru. Ya, lemah sekali. Maka seperti yang lemah seperti itu berhak untuk disembah? Tidak berhak ya akhal Islam. Ya. Wa huwa subhanahu al-khaliq alladhi la yujizuhu syai'un. Alladhi bada'a al-khalqa wa huwa qadirun ala i'adatih. Allah pencipta yang tidak akan bisa dilemahkan oleh sesuatu pun. Allah yang memulai penciptaan, Allah pun pula mampu untuk mengembalikan penciptaan. Ya Allah yang menghidupkan manusia, lalu Allah pun mematikan, maka bagi Allah untuk menghidupkannya kembali sangat mudah sekali. Ya, maka itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka wahai anda-anda yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah, wahai anda-anda yang menyembah selain Allah, ya, ingatlah bahwasanya sesembahan kalian itu diciptakan dan lemah, tidak mampu menciptakan lalat sedikit pun juga. Maka sembahlah Dia pencipta, ya, pencipta segala sesuatu, yaitu Allah Jalla Jalaluh, yang memberikan berbagai macam kepada kita kenikmatan ya akhal Islam. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ya, kewajiban seorang hamba adalah meyakini bahwa dirinya diciptakan. Manusia semuanya sama, penciptanya satu. Lalu kenapa Tuhannya berbeda-beda? Padahal manusia kalau kita lihat susunan tubuhnya sama. Iya, jumlah giginya, gigi serinya, gigi taringnya, gigi gerahamnya sama. Tidak ada bedanya, seluruh manusia sama. Lalu kenapa manusia ya, sesembahannya berbeda-beda? Aneh sekali. Manusia pun ya, hidup di bumi yang sama, satu bumi. Membutuhkan air yang sama. Membutuhkan air hujan juga. Membutuhkan semua yang ditumbuhkan oleh Allah dari tanah. Lalu kenapa ya, sesembahannya berbeda-beda? Aneh. Hanya orang-orang yang berpikir yang mampu ya, mencerna. Hanya orang-orang yang cerdas yang tahu ya, yang berusaha berpikir bahwa siapa pencipta langit dan bumi ini. Ya. Adapun orang yang tidak menggunakan pikirannya ya akhi, dia akan mengagungkan selain Allah. Dia akan menyembah dan menghambakan dirinya kepada selain Allah yang lemah yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah tak akan pernah ridha dirinya disekutukan dengan sesuatu yang lemah. Ya, karena seluruh selain Allah lemah dan butuh kepada ya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak akan pernah ridha disekutukan. Maka Allah berfirman, inna allaha la yakfiru ayyushiraka bih wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ya, Allah tak akan pernah mengampuni, memaafkan orang yang wafat dalam keadaan mempersekutukan Allah. Tak akan pernah Allah mengampuni mereka. Karena itu kezaliman yang paling zalim ya akhi. Ya. Allah tidak ridha dirinya disamakan dengan makhluk-makhluk yang lemah. Ya, sementara Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah pencipta segala sesuatu. Bahkan yang disembah selain Allah pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan butuh kepada Allah. Ya akhal Islam, azakumullah. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-arza firashan was-samaa'a bina'a wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Yang hendaknya kamu sembah itu adalah penciptamu. Ya. Yang hendaknya kamu sembah itu adalah yang menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Dia pula yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padahal kalian tahu bahwa yang menciptakan semua itu Allah. Maka ya akhi, tidak layak bagi manusia ya untuk menghambakan dirinya kepada selain Allah. Semua Nabi dan Rasul, termasuk Yesus dan Nabi Musa dan yang lainnya, hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Tak pernah mereka mengaku dirinya Tuhan. Ya, bahkan mereka menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah Rabbul Izzati wal Jalala saja. Ikhwatul Islam, azakumullah. Famin a'jamil ajib wa asfahis safah an ya'lam al-insan anna Allah laysa lahu syarikun fil khalqi wa rizqi wa tadbir wala fil ibadati thumma yushrik bihi ghairah. Maka orang yang paling aneh dan orang yang paling bodoh siapa itu? Dia yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan semua manusia. Ya. Dan ia yakin bahwasanya sebetulnya Allah yang Maha Kuat. Tapi kemudian ia mempersekutukan Allah. Ia kemudian bertawakal kepada selain Allah, kepada jimat-jimat dan yang lainnya. Ia pun meminta syafaat kepada wali yang telah meninggal dunia. Ia kemudian, ya akhal Islam, ya, meyakini bahwa sesuatu ada bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Di mana akal ia diletakkan, ya akhal Islam? Ya. Allah berfirman, ayushrikuna ma la yakhluku syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan, ya, menjadikan sekutu sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun juga, sementara mereka sendiri diciptakan. Ya, yang disembah selain Allah itu tidak mampu untuk membela mereka, bahkan mereka sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lalu kenapa kemudian disembah? La haula wala quwata illa billah. Maka Dia, ya akhi, pencipta kita, sembahlah Dia. Bertawakallah kepada Allah. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang sangat besar, maka untuk menolong kita sangat mudah sekali. Namun pertolongan Allah, ya Allah berikan sesuai dengan yang Allah lihat dengan keilmuannya. Mana yang lebih maslahat untuk hamba-hambanya? Semoga ya keimanan kita bahwa Allah pencipta dan Allah Maha Besar semakin menjadikan hati-hati kita tunduk kepada Allah. Ya, sehingga pada waktu itu kita hanya beribadah kepadanya, hati kita pun menjadi khusyuk di dalam sholat kita. Ya, dan ini subhanallah pengaruhnya terhadap hati kita luar biasa. Wabillahi taufik.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas semangat yang antum sampaikan sempatan pagi hari ini, yaitu tentang fikih mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir dan juga Al-Khaliq. Dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan keimanan kita dan membuat hati kita tertunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selama azan ya Allah wa iyyakum, bagi Anda yang bertanya untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, Anda bisa langsung menghubungi kami di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Nah, kita akan angkat satu pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Pak Gustanudin di Solo, Sumatera Barat.
Pak Gus Nurudin, ya.
Gustanudin. Ya. Nah, begini Ustaz, saya pernah mendengar waktu Allah menciptakan roh, lalu roh itu ditanya oleh Allah, siapakah aku? Maka roh itu menjawab, engkau Allah, Allah kami, dengan dalilnya surat Al-A'raf yang alastu birabbikum itu Ustaz.
Betul.
Kemudian waktu Allah menciptakan nafsu, maka nafsu ditanya, hai nafsu, siapa aku? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Berarti dia sejajar dengan Allah. Maka Allah perintahkan mereka untuk masukkan dalam neraka 100 tahun. Hal ini berulang sampai 3 kali, 300 tahun. Baru nafsu itu mengaku bahwa Allah itu Allah. Benarkah itu Ustaz? Mohon penjelasannya atas jawabannya Ustaz. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustanuddin. Ya, kepada Ustaz dipersilakan.
Tentang riwayat bahwa nafsu ya tidak mengakui Allah sebagai Allah, lalu kemudian diazab sampai 100 tahun. Saya tidak mengetahui riwayat tersebut diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Iya. Adapun tentang ruh, betul disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil ya perjanjian dari anak-anak Adam dari punggung-punggung mereka. Ya, lalu Allah mempersaksikan kepada mereka, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Di mana ya disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah pun kemudian mengusap punggungnya Nabi Adam dan mengeluarkan seluruh keturunannya ya, sampai hari kiamat berupa apa? Ya, seperti semut. Lalu Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata, benar ya Allah. Ini adalah fitrah. Ya, kata para ulama, ini adalah merupakan fitrah setiap manusia untuk mempertuhankan Allah. Ya. Allah berfirman, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Namun untuk mengingatkan fitrah ini, Allah ya utus para nabi dan rasul agar mereka diingatkan tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Maka ketika diingatkan, fitrah manusia pun akan ya mengakuinya. Ketika diingatkan siapa yang menciptakan langit dan bumi, fitrah manusia akan mengatakan Allah. Itulah pengaruh dan bekas dari Allah mengambil perjanjian ya, dari mereka di saat mereka berada di punggung ayah kita ya, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika akal-akal manusia ditanya dan diajak berpikir tentang siapa pencipta langit dan bumi, dia akan mengakui dialah Allah ya, Rabb semesta alam. Itulah fitrah, fitrah yang Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Maka ya akhi ya, jangan kita rusak fitrah-fitrah kita ini ya, dengan mengikuti syaitan. Karena kata Rasulullah ya, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa, aku menciptakan hamba-Ku tadinya dalam keadaan hanif, lurus, mengakui akan ketuhanan Allah. Fajtalathu syayatin, tapi kemudian setan pun ya membuat mereka tergelincir. Akhirnya mereka pun menjadi ateis, tidak mengakui akan adanya Tuhan, atau mereka mengambil ya tandingan-tandingan selain Allah. Maka ya, mereka-mereka yang berjiwa hanif, mereka-mereka yang masih di atas fitrahnya, dia akan mengakui bahwa penciptanya adalah Allah dan bahwa satu-satunya zat yang berhak disembahnya adalah Allah. Naam.
Nah, jazakallah khairan atas jawaban demikian jemaah untuk Pak Bustanuddin yang ada di Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik dan benar. Dan untuk berikutnya, Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, masih kita angkat pertanyaan melalui via telepon yang kedua. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Dawina di Kemayoran.
Ibu Dawina Ibu ya, di Kemayoran ya. Ya, silakan Ibu.
Manusia pandai berucap tapi tidak pandai bertingkah. Padahal kita sadar apa yang kita harapkan sudah tercapai karena pertolongan Allah dan kemauan belajar ilmu agama. Yang ingin saya tanyakan, bisakah kita mendeteksi diri bahwa kita sedang diliputi belagu dengan tingkah kita? Atas jawabannya saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Ya, silakan Ustaz.
Iya, iya. Kita, diri kita bisa mengetahui dan bisa mendeteksinya Ibu. Tapi untuk mendeteksi orang lain itu yang susah. Dan kita pun juga tidak diperintahkan untuk mendeteksi hati orang, apakah dia belagu atau ria atau tidak. Kewajiban kita adalah husnudzon kepada setiap muslim. Adapun dari kita, Allah berfirman, balil insanu ala nafsi basirah. Manusia itu mengetahui tentang dirinya dan jiwanya. Iya. Manusia mengetahui apakah dirinya sedang ria ingin dipuji orang. Manusia mengetahui apakah dirinya sedang belagu ya ingin memperlihatkan kelebihannya di hadapan orang. Dia sadar di hatinya. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa manusia itu tahu tentang dirinya. tentang keadaan hatinya. Naam. Ya. Maka caranya bagaimana? Coba introspeksi diri kita. Di saat kita melakukan sesuatu, adakah keinginan kita dipuji manusia? Di saat kita melakukan sesuatu, adakah kita ingin memperlihatkan dan menonjolkan kelebihan kita, alias belagu, ya, dengan istilah ibu tadi? Maka ketika kita tahu dan sadar, segera istighfar kepada Allah, minta kepada Allah ampunan, ya, karena itu semua bisa merusak amal, semua itu tak layak. Ada apa kemudian kita belagu dengan kelebihan, padahal kelebihan itu semuanya dari Allah? Ada apa kita berbangga dengan ilmu, padahal ilmu itu bukan untuk dibanggakan. Allah memberikan kepada kita ilmu untuk menimbulkan kekhusyuan dan ketawaduan. Ada apa kemudian, ya akhal Islam, ya, kita diberikan oleh Allah kekayaan, lalu kita sombong di hadapan fakir miskin, ya, padahal kekayaan itu semuanya dari Allah. Kalau Allah mau, Allah akan cabut kekayaan sekejap mata. Ya. Ada apa kita bersombong dengan pangkat kita, karena kita seorang jenderal, karena kita seorang presiden, karena kita seorang menteri, seorang bupati. Bagi Allah mudah untuk mencabut kekayaan, apa namanya, pangkat tersebut. Ya, dan Allah akan menjadikan ia hina dan dina. Mudah bagi Allah. Jadi buat apa yang kita harus belagu dengan semua itu? Maka kita sebutnya bisa mendeteksi hati kita. Ya, keangkuhan-keangkuhan ketika kita merasa diri kita, ya, ingin dihormati orang. Lalu kemudian kita marah di saat hati kita, apa, orang tidak melakukan penghormatan kepada diri kita. Itu menunjukkan akan kecongkakan dan keangkuhan kita. Ketika hati kita merasakan kita kok ya memandang orang lain remeh, berarti kesombongan ada di hati kita. Maka dari itu, ya, berbahagialah orang yang selalu berintrospeksi kepada hatinya, yang selalu mendeteksi hatinya, yang selalu memeriksa hatinya. Ya, maka itu tanda kebaikan yang Allah inginkan kepadanya. Dia lebih memikirkan kekurangan dirinya daripada memikirkan kekurangan orang lain. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz, dan demikian jawaban untuk Bu Wina. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang baik dan benar atas apa yang ditanyakan dan telah dijelaskan oleh Ustaz. Namun kata Islam azani Allahu ayyakum, masih kembali kami buka sesi soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543, dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat atau beliau dari pendengar kita di salah satu pertanyaan melalui SMS. Saya ingin bertanya terus terang, baru mengikuti kajian-kajian sunnah di mana saya mengatai bahwasannya Allah berada di atas ars, karena selama ini saya berkeyakinan bahwa Allah itu ada, tapi tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Apakah keyakinan dahulu itu termasuk bentuk kekufuran, Ustaz? Mohon memberikan penjelasan.
Ikhwatul Islam, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Manusia wajib mengenal Allah melalui pemberitahuan dari Allah, dari wahyunya, bukan dengan akal-akal pikirannya. Ya, akal pikiran manusia sangat lemah sekali. Ketika kita beriman bahwa Allah ada, tapi kita tidak tahu di mana Allah. Kalau itu karena akibat ketidaktahuan, Allah maafkan. Iya. Namun Allah telah memberitahukan dirinya bahwa Allah berada di atas arasy, dan arasy itu jauh di atas langit ketujuh sana. Iya. Tapi Allah tidak membutuhkan arasy, karena bersemayamnya Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau manusia bersemayam di atas kasur atau sesuatu, ia akan butuh kepada kasur itu. Tapi Allah tidak butuh kepada arasy, karena ya Allah laisa kamitsli syai wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya pendengar dan pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Demikian pula seluruh sifatnya. Maka dari itu kewajiban kita adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ya di atas kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepada kita, tanpa kita memikirkan dengan otak dan pikiran kita, apalagi menyerupakan, ya, menggambarkan di pikiran kita seakan-akan Allah duduk di atas sesuatu. Maka ini batil, ya. Akhal Islam azakumullah wa ayyakum. Nah, kalau ternyata kita, ya, sudah tahu Allah bersemayam di atas aras, tapi kita menolak dan ngeyel, Ya, dilihat adakah syubhat. Kalau ada masih syubhat, kita harus berusaha untuk dihilangkan dulu. Ya. Karena terkadang ada orang, ya, ketika diberitahu Allah bersemayam di atas arasy, kemudian dia mengatakan, lah, kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh arasy dong. Makanya dia gambarkan di otaknya seakan-akan ada orang, ya, Allah itu duduk di atas kasur, yang kalau kasurnya diambil, Allah jatuh. Ini sungguh berarti ia mempersamakan Allah dengan makhluknya. Ini tidak benar. Kita katakan Allah bersemayam di atas arasy, tidak mengharuskan Allah butuh tempat. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana Allah memiliki sifat iradah, dan iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Karena makhluk pun punya iradah. Manusia pun, Allah pun punya iradah. Dan iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Demikian pula bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Ya. Dan seluruh sifat yang Allah sifati dirinya tidak serupa dengan sifat makhluk, walaupun dari sisi nama hanya apa namanya sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Nah, ini kita fahamkan kepada mereka. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan kembali pertanyaan kami angkat dari pesan singkat, Ustaz. Dari seseorang, dari Dani, di perjalanan menuju satu tempat, salah satu dari nama Allah adalah Maha Adil, Ustaz. Lalu bagaimana jika seorang pendosa yang dia telah meninggal di abad 5 dan 10 tentu lebih lama menunggu kiamat dibandingkan pendosa yang hidup di akhir zaman, dan orang soleh dengan usia pendek merasa sedikit ibadahnya dibandingkan saudaranya yang berumur panjang yang juga orang-orang soleh. Apakah ini salah satu dari bentuk kalian Allah juga, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan.
Inilah ya bukti daripada betapa lemahnya pikiran kita. Kita memikirkan keadilan Allah dengan akal dan pikiran kita, seakan-akan Allah harus mengikuti keadilannya dengan menurut keinginan dia. Padahal ilmu manusia sangat lemah, sementara ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mereka yang telah hidup di zaman dahulu, sekarang dengan sekarang, ya, bagaimana? Ya, apakah akan diadab semenjak zaman dahulu, sementara kita di zaman sekarang terakhir diadab juga? Lalu bagaimana? Inilah akibat daripada berkata tanpa ilmu. Kita katakan, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Sesuatu yang sifatnya gaib, hanya Allah yang Maha Tahu. Jangan berani-berani kita mereka-reka atau menduga-duga dengan akal pikiran kita yang lemah. Yang sifat sesuatu yang gaib, hanya Allah yang Maha Tahu. Dan yakinlah Allah pasti adil dan sangat adil. Tapi bagaimana caranya, hanya Allah yang Maha Tahu. Ya, tapi terkadang kita pikirkan dengan akal pikiran kita, lalu kemudian setan membisik-bisikkan kita, lalu kemudian akhirnya hasilnya apa? Ya, setan berusaha meragukan kita akan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka ini tidak berhak dan tidak layak bagi seorang hamba menduga-duga, ya, lalu kemudian meragukan keadilan Allah. Padahal ilmu hamba sangat lemah, sedangkan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Serahkan semuanya kepada Allah, dan dialah Allah adalah yang Maha Adil. Kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan perbuatan Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, karena itu hak Allah, dan Allah akan pasti berbuat dengan keilmuan dan keadilan dan hikmah yang agung. Wa hum yus'alun. Tapi manusia yang akan ditanya. Artinya kewajiban kita adalah beramal, yang penting beramal. Tak usahlah kita memikirkan tentang perbuatan Allah. Lalu bagaimana si fulan, lalu bagaimana, kita tidak akan ditanya tentang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan ditanya tentang amalan kita. Sudahkah kita khusyuk dalam salat? Ini yang kita pertanyakan. Sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya? Ini yang akan ditanyakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Adapun sesuatu yang sifatnya gaib, ya, itu urusan Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan yakinlah bahwa dia Allah yang Maha Adil. Adapun Allah yang merahmati siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, itu adalah ya kehendak Allah. Fa'alun lima yurid. Allah akan melakukan sesuai apa yang Allah inginkan. Ya. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak boleh ada orang yang memberikan komentar terhadap hukumnya. Kenapa? Karena dia Allah Maha Adil, dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kalau Allah merahmati seorang hamba tanpa yang lainnya, itu adalah kehendaknya dan dengan keadilannya, hanya Allah yang Maha Tahu. Ya. Maka dari itu, ya, umat-umat Islam contohnya diberikan oleh Allah ya kelebihan daripada umat-umat sebelumnya. Kata Rasulullah, perumpamaan umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Adapun Yahudi seperti orang yang beramal dari subuh sampai zuhur. Adapun orang Nasrani dari zuhur sampai asar. Adapun umat Islam dari asar sampai maghrib, kata Rasulullah. Adapun Yahudi dan Nasrani diberikan oleh Allah pahala satu qirat, satu qirat. Sedangkan umat Islam diberikan oleh Allah pahala dua qirat, dua qirat. Lalu Rasulullah bersabda, maka orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang sebelum kita itu, akan berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah kami lebih panjang waktunya dari mereka dan lebih banyak amal ibadahnya dari mereka? Ya, lalu kenapa engkau berikan kepada mereka lebih pahalanya daripada kami? Maka Allah berfirman, dzaka fadli u'tihi man asya'u min ibadi. Itu adalah karunia yang aku berikan kepada siapa yang Allah aku kehendaki dari hamba-hambaku. Ya, subhanallah. Akhal Islam azakumullah wa iyakum. Maka ya, mengenai perbuatan Allah, serahkan kepada Allah. Yakinlah bahwasanya Allah Maha Adil. Ya, adapun pikiran kita, akal kita sangat lemah. Maka pikirkanlah tentang diri kita dan amalan kita. Apa persiapan kita menuju kehidupan akhirat? Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Pak Dani yang sedang dalam perjalanan. Semoga Allah menjaga beliau dalam perjalanannya menuju tempat yang sedang dituju. Allahumma amin. Nah, ikhwatal Islam azan ya Allahu ayyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui bisa melalui via telepon kembali. Ya. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Lia di Kepulauan Riau.
Ya, silakan Ibu Lia.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, semoga terbimbing Allah Subhanahu wa taala, Ustaz.
Amin.
Ya, Ustaz, ini saya mau bertanya. Saya pernah mendengar bahwasannya kalau televisi Roja itu pemahaman Wahabi. Terus ada yang mengatakan bahwasannya kalau hubungan antar sesama manusia itu televisi Roja itu bagus, tapi mereka itu menyalahkan tentang akidah yang mengatakan arsy Allah di atas dan meyakini bahwa Allah itu bertangan, Ustaz. Mm-hmm. Bagaimana nasihat Ustaz? Karena saya merasa gimana gitu, Ustaz, karena kan selama ini saya mengikuti televisi Roja gitu, Ustaz.
Baik, ya, Ibu. Terima kasih, Bu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan, Ustaz. Ya, terima kasih atas doanya, Ibu. Ya. Tentunya memang ya, yang namanya tuduhan-tuduhan itu pasti akan mengalir ya kepada kami ataupun kepada siapapun juga. Karena di dunia ini tidak ada orang yang murni disukai manusia semuanya. Malaikat yang mulia saja tidak disukai oleh iblis. Para nabi yang sangat indah akhlaknya pun juga tidak disukai oleh banyak kaumnya. Yang jelas ya tentunya yang kita berusaha sampaikan adalah dalil dan hujjah. Ya, dari Al-Quran dan hadis Nabi dan apa yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Kami selalu membawakan hujah dan dalilnya, alhamdulillah. Bila mereka mengatakan kami Wahabi, ya kami akan bertanya apa yang maksud kalian Wahabi. Kalau Wahabi itu artinya pengikut Al-Quran dan hadis dan apa yang dipahami oleh para sahabat, ya itu jalan kami. Tapi kalau Wahabi artinya tukang ngebom, ya terorisme, maka kami berlepas diri darinya. Kalau Wahabi artinya tukang ngebidah-bidahin, kita katakan bidah yang mana dulu? Karena untuk menghukumi sesuatu bidah itu pun juga tidak mudah, butuh kepada keilmuan yang dalam. Kalau dikatakan, ya karena kamu mensifati Allah punya tangan, karena Allah sendiri yang mensifati dirinya, demikian pula Rasulnya. Bukankah Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru kedua tangan Allah itu terbuka. Ya. Allah berinfak dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini Allah mensifati dua tangan. Ya. Dan Allah berfirman, laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat berarti pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Demikian pula tangan Allah. Tangan Allah pun tidak serupa dengan tangan makhluk. Makanya ibu tanyakan kepada dia, ya, kalian beriman tidak bahwa Allah punya sifat iradah? Jika dia katakan, ya Allah punya sifat iradah, ya, berkeinginan. Sekarang tanya, manusia punya sifat iradah tidak? Ya, manusia punya sifat iradah. Manusia punya sifat iradah. Baik, kalau begitu iradah Allah sama dengan makhluknya? Jika dia bertanya, tidak sama. Iradah Allah sesuai dengan keagungannya. Kita katakan demikian pula tangan Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Ini dia dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, kami mendapati dalam Taurat bahwasanya Allah kelak pada hari kiamat menyimpan air di satu jari, menyimpan pepohonan di satu jari, menyimpan tanah di satu jari." Mendengar itu Rasulullah SAW pun tertawa membenarkan si orang Yahudi tadi. Orang Yahudi saja punya keimanan bahwa Allah punya jari, dan tentunya jari Allah tidak serupa dengan jari makhluknya. Ya, dan Rasulullah membenarkannya, beliau tertawa. Ya, membenarkannya. Ada apa kemudian kita umat Islam malah meragukan sifat-sifat Allah yang Allah beritahu tentang dirinya dalam Al-Quran dan hadisnya? Maka kewajiban kita, semua yang Allah beritahu dalam Al-Quran dan semua yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita, imani saja dan yakinlah bahwa sifat Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Ya. Allah pun mensifati dirinya bahwa Allah melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Allah mensifati dirinya Allah bahwa Allah ridha. Ya, kepada orang-orang yang saleh, ridha Allah tidak sama dengan ridha makhluk. Allah pun juga mensifati dirinya Allah murka kepada orang-orang yang memaksiatinya. Murka Allah tidak sama dengan murka makhluk. Allah pun mensifati dirinya bahwa Allah turun ke langit dunia di langit ya di sepertiga malam terakhir. Turunnya Allah pun tidak sama dengan turunnya makhluk. Maka tetapkan seluruh sifat itu ya sesuai dengan keagungan Allah, dengan tanpa kita menyerupakan atau memikirkan dengan akal pikiran kita. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Naam, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz untuk Bu Lia. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik apa yang dijelaskan oleh Ustaz dan bisa dipahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua di atas Islam dan Sunnah. Allahumma amin. Nabi Khalil Salam azani Allah wa iyakum. Masih kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon, ya. Naam. Tep.
Halo.
Ya. Naam. Ya. Tep. Demikian kalau begitu kita akan angkat pertanyaan melalui via SMS Ustaz. Yang berikutnya kami angkat dari pertanyaan pendengar kita di Ustaz, mohon dijelaskan bahwasannya disampaikan tadi bahwa Ibnu Qayyim untuk menuju khusyuk dalam salat kuncinya adalah dalam kalimat Allahu Akbar. Bagaimana kalau ada yang mengucapkan Allah Akbar dalam hatinya hampir setiap nafasnya? Apakah hal itu termasuk dari perbuatan bid'ah, Ustaz? Maksud untuk mohon Ustaz memberikan penjelasan. Terima kasih. Jazakallah khairan. Dari Iwan di Pekanbaru. Silakan, Ustaz.
Iya, berzikir kepada Allah hendaknya dengan lisan. Bukan dengan hati, namun hati mengikutinya. Dan merenungkan dan merasakannya. Dan lisan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu berzikir. Ya, kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu ya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu banyak berzikir, ya lisannya berucap Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar atau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, dan zikir-zikir yang lainnya, sungguh akan disediakan oleh Allah pahala yang besar dan ampunan. Allah berfirman, "Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. A'adda Allahu lahum maghfirata wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Karena orang yang lupa kepada Allah, setan akan menemani dirinya. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami jadikan dia baginya teman dari kalangan setan yang akan selalu menemaninya. Bahkan orang yang melupakan Allah, Allah jadikan ia lupa terhadap dirinya, sehingga ia tidak mengetahui untuk apa yang apa kemaslahatan untuk dirinya. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah dan Allah pun jadikan ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maka orang yang ingat Allah, dia akan ingat pada dirinya. Karena seseorang tidak akan memperbaiki dirinya kecuali setelah mengingat Allah. Ketika seseorang mengingat Allah, ia akan memperbaiki dirinya. Maka ya akhi, ya, betapa indahnya zikir dan betapa dahsyatnya kekuatan zikir untuk hati kita, untuk kehidupan kita. Maka perbanyaklah zikir. Ya, jaga zikir-zikir paginya, zikir-zikir petangnya, zikir mutlaknya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Pak Iwan di Pekanbaru. Nah, ikhtiar Islam, kami akan kembali pertanyaan melalui via telepon, ya. Iya.
Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Saya dari Pak Junaidi dari Kukar.
Pak Junaidi, mohon maaf, mungkin suara televisi tolong dikecilkan, Pak. Bapak cukup menyak lihat telepon saja, Pak.
Iya, Bapak silakan.
Ya, silakan Pak Junaidi.
Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi.
Saya ingin bertanya nih, Pak Ustaz.
Iya.
Misalnya kan kalau kita sholat, kita menjadi makmum, terus imam itu membaca Al-Fatihah, apakah kita mengikuti apa kita diam saja?
Iya, Pak. Baik. Cukup, Bapak penyedi cukup pertanyaannya?
Ada satu aja, Ustaz, boleh ya?
Cukup.
Cukup satu lupa ya?
Iya.
Iya. Terima kasih Pak Junaidi, insyaallah ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan Ustaz.
Baik Pak Junaidi, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini masalah fikih sebetulnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Ya, di saat sholat, ya, di, apa namanya, berjamaah. Menjadi tiga pendapat, Pak. Imam Syafi'i berpendapat wajib membaca bagi makmum, baik sholat ketika dikeraskan suaranya imam, ya, ataupun tidak. Sementara Abu Hanifah mengatakan tidak boleh membaca apapun, baik keras maupun tidak. Sedangkan Imam Ahmad tengah-tengah. Imam Ahmad mengatakan apabila imam membaca dengan keras, maka diamlah. Berdasarkan firman Allah, "Ya wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Ya, tapi ketika imam itu tidak membaca atau tidak mengeraskan suaranya, berarti tidak dibacakan Al-Quran kepada kita. Maka, ya, pada waktu itu kita harus membacanya. Ya, dikembalikan kepada asal bahwa seorang yang sholat itu hendaknya ia membaca Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat liman lam yaqra' bi-fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan pendapat Imam Ahmad ini menjamak, yang menggabungkan dua pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dan ini wallahu alam yang saya ya condong kepadanya, wallahu alam. Naam.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawabannya untuk Pak Junaidi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Baik, kita kembali angkat pertanyaan ini melalui via telepon. Ya. Ya, naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Abu Fatir Hati dari Pematasan 4. Ingin Ustaz, anak mau nanya. Akidah Ahlussunnah meyakini bahwasannya Allah berada di atas ars. Di satu ayat, kalau kalian ada yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Nah, itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan, iya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Fatih. Matang siantar, silakan Ustaz.
Wajib kita yakini bahwa ayat Al-Quran tidak akan bertabrakan satu sama lainnya. Allah berfirman, walau kana min indi warillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. kalaulah mereka, kalaulah Al-Quran itu berasal dari selain Allah, mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Maka Al-Quran tidak mungkin ayat-ayatnya saling bertentangan. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da' idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya tentang Aku, katakanlah kepada dia, Aku dekat. Kata-kata dekat bagi Allah itu ada mempunyai beberapa makna, Pak. Makna yang pertama, ya, dekat dengan ijabahnya. Dan inilah maksud ayat tersebut, karena Allah mengatakan dalam ayat setelahnya, ya, dalam surat itu sendiri, dalam ayat itu sendiri, ya, fa inni qarib ujibu da'wata da'i, Aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepada Aku. Artinya bahwa ijabah Allah itu dekat kepada hamba-hambanya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh redaksi ayat tersebut. Ya, karena Allah menafsirkan kata-kata dekat dengan firman-Nya, ujibu da'wata da'i idza da'ani, Aku mengijabah doa hamba-Ku apabila ia berdoa kepada Aku. Ya. Dekat juga mempunyai makna dekat pertolongannya. Ya. Karena Allah pertolongannya dekat. Dan dekat pula mempunyai makna terkadang dekat zat-Nya, artinya Allah mendekat kepada hamba-Nya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, tanpa bertabrakan bahwa Allah bersamanya di atas arasnya. Kenapa? Karena Allah maha besar sekali. Contoh misalnya disebutkan dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Berarti Allah mendekat kepada hambanya. Iya. Mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tentunya kita hanya Allah yang maha tahu bagaimana tata caranya. Nah, ketika dikatakan Allah turun ke langit dunia, apakah berarti arasnya kosong dari zat-Nya? Tidak. Karena Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha besar. Dan sudah kita sebutkan, tidak. Ya, kita jangan menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Kalau makhluk turun dari atap ke bawah, atap kosong. Tapi Allah tidak demikian. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Dan Dia Allah mendekat kepada hamba-Nya dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka imani, dan itu semua tidak bertabrakan, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah.
Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian juga untuk Abu Fatih di Pematang Siantar. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari telepon yang berikutnya. Ya.
Halo.
Iya, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
Saya dari Pak Ali dari Medan ini, Kisaran.
Pak Ali Medan, Kisaran. Ya. Silakan, Pak Ali.
Ini, Ustaz. Alhamdulillah, sekarang ini saya sudah mengikuti sunnah. Tapi kadang-kadang saya merasa tersingkir dari kawan-kawan karena mengikuti sunnah ini. Saya pernah ditanya soal yang berjenggot dan yang pakaian. Mohon kepada Ustaz, apa yang saya lakukan mengenai jenggot ini dan pakaian yang di atas mata kaki. Jadi mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya, apabila Bapak disingkirkan oleh teman-teman karena jenggot dan di atas mata kaki, katakan kepada mereka, bukankah para nabi semua berjenggot? Tak bolehkah saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para nabi? Bukankah Rasulullah yang menganjurkan umatnya untuk berjenggot? Beliau bersabda, juzus syawarib wa aful liha khaliful majus. Panjangkan jenggot. Ya. Dan rapikan kumis, selisih orang Majusi. Kenapa? Karena orang Majusi tidak, mereka malah mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Dan kenapa Rasulullah hanya menyebutkan Majusi saja? Padahal orang kafir di zaman Rasul banyak. Ya, ada Majusi, ada ahli kitab, ada kaum musyrikin. Jawabnya karena ahli kitab dan kaum musyrikin ya, memelihara jenggot. Dan itu adalah fitrah manusia. Sementara orang Majusi menyelisih fitrah. Ya, maka Rasulullah menyuruh untuk menyelisih orang Majusi. Maka kalau Majusi itu kemudian berjenggot lagi, kita tetap berjenggot karena itulah yang sesuai dengan fitrah. Ya. Katakan kepada mereka, aku ingin mengikuti Rasul. saya suka ingin menyerupai Rasul. Rasul berjenggot, para nabi semua berjenggot. Ya. Dengan adapun tentang apa di atas mata kaki, katakan kepada dia, demikianlah pakaian Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari hadis Uthman bin Affan, bahwa Uthman bin Affan keluar dari rumahnya dalam keadaan sarungnya sampai pertengahan betis, lalu berkata, beginilah dahulu pakaian kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang menyuruh umatnya untuk menaikkan ya di atas mata kaki bagi laki-laki. Beliau bersabda, "Ma asfala minal ka'bain yaminal izar fa finnar." Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain ya, maka tempatnya dalam api neraka. Dan juga Rasulullah SAW sabda, iyyak wal isbal, fa innal isbal minil makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, itu memakai kain melebihi mata kaki. Karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan, kata Rasulullah. Maka ya, Bapak sabarlah di atas sunnah Rasul. Jangan sampai kita meninggalkan ya perintah Rasul hanya karena ingin mencari keriduan manusia. Tidak, jangan Pak. Kata Rasulullah, man aradallah bisa khatin nas kafallahu mu'natan nas wa man ardan nas bisa khatillah wakalahullahu ilan nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun orang-orang yang marah kepadanya, Allah akan cukupkan ia dari manusia. Dan siapa yang mencari keridhaan manusia tapi Allah murka kepadanya, Allah akan serahkan ia kepada manusia. Allah tidak akan mau tolong dia, Allah tidak akan bantu dia. Padahal kita sangat butuh pertolongan Allah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu menggubris Pak ya, cemoohan mereka, ledekan mereka ketika kita mengikuti ya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita hamba Allah, bukan hamba mereka. Kita diberikan rezeki oleh Allah, bukan oleh mereka. Ya, mereka pun juga hamba-hamba Allah yang seharusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik.
Nah, enam jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikianlah untuk Pak Ali jawabannya. Semoga Allah memberikan kesabaran dan kesekaman kepada Pak Ali dan kita semua dalam menjalankan sunnah. Allahumma amin. Nah, kata Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kita angkat kembali pertanyaan melalui via telepon ya.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Selamat Sejahtera di Sumatera Barat Ustaz.
Iya, silakan Bapak.
Iya. Pak, silakan Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Halo.
Iya, menanyakan Ustaz.
Iya, yes, silakan Pak.
Saya ini baru mau belajar mengikuti sunnah Ustaz. Mm-hmm. Nah, terus di tempat saya ini ada jamaah. Ya, saya sendiri itu di dalam itu. Kemudian menurut saya dan menurut yang telah saya belajar melalui rejar, dia juga mengikuti sunnah Ustaz. Setelah sholat, mikirnya memakai Fatihah, memakai surat-surat yang lain tuntunan dari sebagian dari raja, Ustaz. Apakah kita saya harus kira itu, Ustaz?
Baik, Bapak.
Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Tentunya, Pak. Zikir itu bukan sesuai dengan tuntunan roja, Pak, tapi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena roja bukanlah pembuat syariat. Iya, tapi pembuat syariat adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul-Nya tentang ibadah yang Allah cintai dan ridai. Karena Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan dengan selera-selera manusia. Maka ya, zikir setelah sholat pun juga harus mengikuti perintah Nabi. Karena zikir itu ya sifatnya tauqifiyah, kata para ulama, yaitu ya menunggu perintah Nabi. Kalau Nabi tidak lakukan, jangan lakukan. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir, sholat ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti Rasulullah setelah sholat mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma anta salama minka salam tabarak taya dhal jalali wal ikram. Beliau juga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyah, lahul ni'mah wa lal fadl wa thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Beliau juga mengucapkan la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adapun subuh dan maghrib beliau menambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lalu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu membaca ayat kursi, kata Rasulullah, siapa yang setelah sholat membaca ayat kursi tidak ada yang menghalangi ia dari surga kecuali kematian. Juga Rasulullah membaca dalam ya di saat maghrib dan ya subuh, kul huwallahu ahad, kul anfalak, dan kul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini yang Rasulullah ajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun membaca Al-Fatihah, saya tidak mengetahui adanya riwayat yang sahih tentang masalah itu. Ya. Maka cukupkan dengan apa yang Rasulullah ucapkan. Tentu itu kebaikan buat kita. Karena Rasulullah hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Maka sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, jangan kita lakukan. Jangan kita menganggap sesuatu itu baik, padahal Allah dan Rasulnya tidak menganggap baik. Ya, karena yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ya Bapak, kita senantiasa berusaha terus mengikuti dan menapaki jejak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita, muamalah kita, akidah kita. Dan semoga di hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan keberkahannya, dan diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan ya di dalam setiap urusan kita. Dan akhirnya ya semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk pemirsa sekalian dan pendengar. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.